Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței, o emisiune în care încercăm să abordăm din punct de vedere rațional subiecte care au de-a face cu Scriptura, au de-a face cu viața noastră și cu anumite neclarități pe care noi le avem în strânsă legătură cu Biblia și de cele mai multe ori încercăm să clarificăm aceste neclarități apelând la surse externe pentru ca textul biblic să fie cât mai clar pentru noi astăzi. În ocazia aceasta emisiunii vom vorbi despre confirmările istorice ale textului biblic. Vom vorbi în emisiunea de față despre confirmările istorice ale textului biblic pe Vechiul Testament, urmând ca în ediția de data viitoare să vorbim despre confirmările istorice ale textului biblic pe Noul Testament. Ca și în ocazia trecută, în dezbaterea pe care noi o avem acum, vom purta discuția împreună cu invitații noștri, pastorul Gabi Ișvan și pastorul Adelin Costache. Bun revenit! Credeți că este normal să căutăm confirmări istorice sau mai degrabă să căutăm confirmări externe pentru autenticitatea textului biblic? Cât de normal este demersul acesta? Ar trebui să rămânem simplu la textul Bibliei și să îl credem așa cum este el? Sau ar trebui, de fapt, să mergem și spre exteriorul Scripturii și de acolo să creăm, să reconstituim puzzle-ul acesta care să ne ajute să clarificăm? Este textul biblic autentic sau nu?
Textul biblic are o pretenție de adevăr și orice pretenție de adevăr trebuie verificat. Și adevărul atunci când este verificat nu cade, ci din contră, strălucește și mai frumos. Acum, dacă textul biblic are această intenție, eu cred că da. Și nu doar că are intenția să fie verificat, dar sunt pasaje în care verificarea este chiar încurajată. Și vă pot da numai trei exemple. Judecător 6:24, la un moment dat se vorbește că Gedeon a zidit acolo un altar Domnului, i-a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, scrie autorul sau profetul care scrie această carte, cu intenția clară că dacă vreți să verificați dacă mai e astăzi stâlpul sau dacă a existat un astfel de stâlp, puteți să mergeți la Ofra și să-l vedeți. Apoi, da, bineînțeles, în timpul celui care scrie.
Asta era da, nota pe care vreau să o
pe vremea profetului care scria lucrul ăsta, probabil că el se asigurase că acolo mai era încă stâlpul acesta și de aceea atât de dezinvolt chiar încurajează pe cititori, mergeți și verificați. Același lucru apare și în Judecători 15:19, da, despre vorul acela din crăpătura stâncii din Lehi pe care îl deschide Dumnezeu pentru Samson. El
apare
este și astăzi
cuvânt
la Lehi, da? Da. Și 1 Samuel 6:18, despre piatra pe care a fost pus chivotul Domnului când s-au întors de la filisteni și Dumnezeu i-a lovit pe evrei cu anumite plăgi din cauza că au avut curajul să intre, să deschidă chivotul. A fost așezat chivotul pe o piatră și autorul spune și astăzi este piatra aceea în câmpul lui Iosua din Betsemeș. Deci sunt prezente aceste sintagme, aceste fraze, tocmai cu intenția ca cel care citește să verifice. Până la timpul nostru, probabil că au trecut ani și s-au distrus aceste monumente, dar autorul, în vremea în care el scrie, se bazează pe faptul că cel care citește va merge, va verifica și autenticitatea textului va apărea și mai puternică în cel care a verificat.
Adică ce înseamnă autenticitatea textului? Că aceste marea piatră de încercare. Când citești faptul că două neamuri s-au întâlnit și s-au luat la război și la bătaie și unul a câștigat și unul a pierdut, este o relatare. E simplă o relatare, normal că are multe sau nu ai nevoie de argumente să o crezi. Mai s-au întâlnit, s-au luptat. Dar când începi să citești că în mijlocul bătăliei a apărut un înger care i-a omorât pe toți adversarii sau că adversarii erau bine înarmați, erau în linie de bătaie și au auzit ei undeva în vârful duzilor niște urme care au niște sunete care ar fi părut că sunt asaltați de nu știu ce armată și ei s-au dezechilibrat și au început să se lupte între ei și adversarii se uitau cu mirare ce au ăștia de se luptă între ei, că nu e niciun dușman între ei și ei s-au măcelărit între ei și israeliții în cazul acesta doar au venit și au cules rezultatele. Aici deja omul spune, domnule, asta e greu de crezut. Cum de s-a întâmplat așa ceva? Auzi, un înger care a venit și așa mai departe. Atunci ce facem? Când Scriptura, care are, cum bine ai spus, pretenție de autoritate și nu oferă argumente în direcția aceasta. Biblia spune așa, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dar nu începe să spună, stați să vedeți cum a făcut Dumnezeu și unde puteți să vedeți martorii și pe ce vă puteți baza. Nu, Biblia asta spune foarte clar. Ei, când apar elemente din externe Bibliei, din arheologie în special, care aduc elemente că ceea ce spune autorul Bibliei este o relatare istorică reală, pentru că vorbim de personaje reale care au trăit într-o anumită epocă identificabilă în timp, atunci deja crește foarte mult încrederea în text că și conținutul textului este autentic. Adică, să dau exemplu, am mai folosit, eu am mai spus, dacă citesc despre prâslea, că s-a luptat cu balaurul și cu,
asta
nu
e nouă,
știu, căpcăunul, da, e nouă,
da.
Și că i-a tăiat capul, dar o pasăre a trecut și a luat 3 picături de apă din izvorul vieții și a scăpat picăturile de apă pe capul balaurului sau lui prâslea sau pe cine așa și a crescut capul înapoi, observ că nu am niciun element temporal, nu am nume reale, prâslea, nu există, nu un personaj cu numele ăsta, ci o descriere, nu am un timp istoric când s-a întâmplat asta, nu am o poziționare geografică și unde e izvorul al vieții, între ce și ce, nu am nimic. Dar când citesc în istorie despre bătălia lui, nu știu, Ahab cu cineva și că Dumnezeu i-a vorbit lui Ahab și că Ahab a avut o soție care nu era israelită și Dumnezeu a trimis un proroc care să-i mustre și încep să găsesc în istorie numele Ahab care se potrivește cu perioada istorică când spune Biblia că ar fi existat, când îmi apar dovezi arheologice că Ahab ar fi avut o armată suficient de mare încât să se ia la luptă cu Siria și să se alieze mai apoi cu sirienii împotriva sirienilor și am deja geografie, adică în zona aceea, am deja timp istoric între anii cu tare și cu tare, am nume reale de personaje existente, împăratul Israel și împăratul Siriei și așa mai departe, când am toate elementele acestea care m-au identificat în loc, timp, spațiu și așa mai departe și citesc celelalte că Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie să meargă la Ahab, deja tabloul este foarte convingător. Și spun așa, eu nu știu dacă Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie, că n-am cum să văd asta din dovezile arheologice. Dar după cum scrie omul ăsta aici în Biblie, pare o descriere reală. Pentru că, repet, folosește date istorice concrete sau identificabile în timp, folosește geografie reală, folosește personaje reale. Și atunci întrebarea este de la sine înțeles. De ce nu ar fi real și când spune că Dumnezeu i-a spus lui Ilie, du-te și fă asta? De ce nu ar fi și real, reală descrierea cu cei 7 ani de secetă din perioada lui Ahab? Deci așa funcționează lucrurile. Dar o spun deschis și concret. Niciodată n-o să am o dovadă arheologică că Dumnezeu i-a spus lui Ilie, fă asta și asta. Dar o să am dovezi că Ilie a existat sau că personaje din timpul lui Ilie au existat și o să am indicii că relatarea pe care o citesc este făcută în spiritul unei relatări a unui martor ocular. Lucrul acesta o să fie și mai convingător la Noul Testament, când vom vorbi de timpi foarte scurți. Aici vorbim de cronici în Vechiul Testament și de obicei cronicile se scriu la ceva vreme de la eveniment, pentru că o cronică este întotdeauna o compilație, da, de evenimente. Nu-mi scrie cronicarul contemporan, ci cronicarul de astăzi îmi culege izvoarele orale sau scrise și face o cronică unitară a vieților împăraților, de exemplu. Dar, repet, faptul că totul, inclusiv lucrurile care îl implică pe Dumnezeu, cât și cele comune, sunt scrise în același stil, cu aceeași naturalețe, îi arată faptul că oamenii ăștia care relatează istorii pe care martorii oculari așa le-au receptat ca istorii. Ei nu încearcă să explice cum de-a fost posibil ca, ci spun ce s-a întâmplat, pur și simplu. Avem dovezi arheologice și avem dovezi în favoarea Bibliei ca să spunem că textul spune adevărul, dar, repet, niciodată nu o să avem vreo dovadă prin care să ni se demonstreze, fără posibilitate de îndoială, că, de exemplu, Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie sau că Dumnezeu a făcut nu știu ce sau altceva. Dar, repet, avem multe dovezi să credem că relatarea scrisă este autentică și oamenii nu au făcut altceva decât să spună ce s-a întâmplat, cum au văzut ei.
Și lucrul acesta, în ciuda obiceiurilor prezente în cam toate dinastiile, atunci când exista o biruință, biruința era exagerată, atunci când exista o înfrângere, înfrângerea era în așa fel cât de cât mușamalizată în scrieri sau în sculpture, în așa fel încât să nu se transmită mai departe ideea de eșec. Și cu toate acestea, dincolo de această încercare omenească, la urma urmei, de a rescrie istoria și de a interpreta istoria, au rămas aceste documente arheologice care confirmă anumite realități din Scriptură. Asta e miracolul, minunea și mai mare.
Te rog.
Uite, să exemplific prin două lucruri. Am vorbit de Ahab. De ce am ales exemplul lui Ahab? Pentru că avem așa numitele plăci monolite Kurh, care reprezintă o cronică asiriană a războiului. Într-una dintre ele ne spune că regele sau împăratul Shalmaneser al III-lea a întreprins o campanie militară împotriva Siriei, care se răsculase împotriva Asiriei. Și acesta este un eveniment de secol al IX-lea, înainte de Hristos. Și ce spune în cronica sa de război? Că marele împărat Shalmaneser al III-lea, cum bine ai spus, normal, victoria este umflată ca importanță, a condus campania împotriva Siriei și împotriva aliaților ei. Aliați, printre care se număra și Ahab, regelui Israel. Și asta apare în această inscripție, da? În această cronică de război. Nu numai că apare numele lui Ahab, dar este descrisă și bătălia de la Karkar, pe râul Oronte, din Siria, în anul 853, adică poate fi identificat anul în măsurătoarea noastră, și descrie și armata lui Ahab. Câți călăreți avea, câte care avea, 2000 de care și 10.000 de pedestrași. Acum, toate acestea, când le compar cu textul Biblie, da, Biblia spune că Ahab a existat, că a fost în război cu Siria.
Doar că
Siria.
Datele sunt mult mai minuțios redate decât le redă și Biblia.
Chiar completează aici niște detalii care n-au fost în intenția și în atenția autorului sau cronicarului biblic. Dar ce reținem de aici? Da, Biblia spune că Ahab a fost în război cu sirienii, apoi s-a aliat cu sirienii împotriva asirienilor. Și vine un document extern care ne spune că da, a existat Ahab în aceeași perioadă, în același conflict, adică cu alte cuvinte, eu spun, cronicarul ăsta are dreptate. Ce motiv ar fi avut ca aici să spună adevărul și aici să nu spună adevărul? Ce motiv are? Mai mult decât atât, să nu uităm că toate aceste cărți foarte vechi au apărut într-un timp și în spațiu și au fost recunoscute drept credibile. Dacă existau izvoare ca cele relatări sunt înfloriri, nu mai erau respectate, nu mai erau păzite, nu mai erau transmise ca un cuvânt sfânt. Și ia uite-mă ce prostii spune asta, ce exagerări spun. Dar n-a fost așa, toată lumea știe că n-a fost așa. Dacă ar fi apărut în Biblie că Ahab l-a bătut și pe asirian, și pe romani care nu existau atunci, și ar fi fost regele lumii și ar fi condus toată lumea și asta am fi citit, nu mai păstra nimeni scrierea aia. O aruncau la coșul de gunoi. Era o exagerare, o minciună. Dar prin faptul că cronicarul Bibliei scrie ceea ce se dovedește și din alte surse externe Bibliei, că redă cu fidelitate istoria de atunci, din timpul de atunci, atunci concluzia este simplă. Dom'le, oamenii ăștia care au scris au avut dreptate, au relatat ceea ce au văzut. Hai să spun una și mai veche, care, normal, cu cât sunt mai vechi, cu atât au mai puține detalii. Pentru că
dar
timpul și-a făcut...
Valoarea crește.
Dar valoarea crește, adică în același sentiment. Există o statuie a lui Idrimi. Asta este un rege acadian care are o poveste despre faptul că își căuta un loc mai bun pentru el și poporul său, un fel de rege itinerant. Uh-huh. Și în călătoriile lui, asta de secol 16, adică cumva contemporan cu Moise, 1500 înainte de Hristos, în peregrinările lui vorbește despre zona Palestinei ca fiind Canaan. Folosește acest cuvânt, Canaan, pentru zona aceea. Palestina este o denumire romană de mai târziu, dar pentru aceeași are geografică pe care noi o identificăm astăzi foarte ușor. Ei, faptul că Moise vorbește despre aceeași zonă cu același limbaj, folosind termenul Canaan, când scrie el despre Geneza, arată că Moise are o istorie din timpul acela. Înțelegi? Dacă autorul Genezei, spun ipotetic, ar fi trăit în timpul romanilor, scria de Palestina. Că Palestina e zona, țara promisă și nu știu ce, dar Moise folosește un limbaj care se folosea în secolul al XVI-lea înainte de Hristos pentru a descrie zona aceea. Deci asta mă face și spun așa, dacă regele ăsta Idrimi folosește termenul Canaan pentru zona aceasta în secolul al XVI-lea și Moise folosește același termen pentru cam aceeași perioadă, deci este foarte realistic să cred că Moise a scris în acea perioadă. Uh-huh, da. Și deja îmi vin alte argumente, păi dacă Moise a scris în acea perioadă, Moise a făcut și niște profeții despre Iisus. O stea răsare din Iacov, de unde știa Moise că urmașul, o stea răsare din Iuda, de unde știa Moise că Iisus, Mesia, chiar va fi urmașul lui Iuda? De unde a știut el? Pentru că a fost în secolul al XV-lea scrierea, nu? Sau al XVI-lea, chiar înainte de Hristos, cu 1500 de ani înainte, de unde știa Moise această realitate că va mai fi prezentă până în timpul lui Iisus? Deci, acestea sunt elemente care ne ajută să spunem că ceea ce citim în textul Bibliei, avem toată încrederea că sunt relatări ale unor evenimente reale. Dar întotdeauna rămâne un semn mare de întrebare. Oamenii acceptă lucrul acesta, dar se împiedică la capitolul minuni. Păi nu i s-a părut lui Moise că s-a desfăcut Marea Roșie? Cum să se desfacă Marea Roșie? Hai să fim reali. Nu e posibil fizic așa ceva și avem argumentele noastre. Dar mi-a plăcut mult de tot ce am citit la un apologet biblic care spune, oameni buni, oamenii aceștia au relatat ca niște istorici. Ca au văzut ei. Ei nu explică cum e posibil, ci ei asta au văzut. Și dați-mi voie să pun o întrebare. Orice faptă istorică este una unică și irepetabilă. Da? Moartea lui Napoleon sau înfrângerea lui Napoleon la Waterloo este irepetabilă. Este un fapt istoric. Nu înțelegi cum se întâmplă. Din nou, s-a întâmplat. Am două variante. Fie să citesc cronicile și să cred că a avut loc Waterloo și înfrângerea lui Napoleon, fie să le citesc și să spun că până nu mai văd eu cu ochii mei încă o dată că se întâmplă asta, nu cred. Nu? Asta am de ales. Așa este Biblia. Am multe motive, am toate motivele să cred că ceea ce relatează oamenii aceștia relatează ca niște fapte istorice, inclusiv minunile. Fiind fapte istorice, sunt irepetabile. N-am cum să spun. Păi să facă Dumnezeu încă o dată și când îi vedea eu cu ochii mei că se desface Marea Roșie, atunci o să cred. De ce nu aplică același standard la alte fapte istorice? De ce nu aplică același standard la finalul celui de-al doilea război mondial? Să văd eu cu ochii mei cum s-a împușcat Hitler și atunci o să cred că s-a sinucis, nu? Sau de ce nu aplică același standard, repet, la alte lucruri? Și atunci, pentru mine, situația este simplă. Am motive să cred că Biblia spune adevărul? Nu uitați platforma despre care discutăm. Pentru că noi tot ceea ce discutăm am pus pe o platformă a existenței unei inteligențe care a creat lumea, care transmite un mesaj. Și acum discut despre faptul că mi-a transmis mesajul. L-a transmis într-o formă în care să am încredere în el sau nu? Și răspunsul îmi vine clar. Da, uite că pot să am încredere că ceea ce citesc despre Ahab este un fapt istoric real. Ahab a existat, a trăit în perioada aceea și a făcut faptele acestea. Păi de ce să nu crezi și celelalte pe care mi le spune acum cronicarul Bibliei?
A existat în discuția aceasta a Vechiului Testament mult scepticism și cu privire la apariția anumitor popoare trecute în Biblie și chiar teologii au ajuns la concluzia în prima jumătate a secolului XIX, spre exemplu, că hitiții nu aveau cum să fie un regat atât de mare, atât de dezvoltat, încât să se ia la luptă cu regele
egiptean
și așa mai departe. Și au început să discute tot felul de situații de genul ăsta. Era de la sine înțeles în prima jumătate a secolului că hitiții nu sunt dovediți ca fiind istoric așa cum îi descrie Biblia. După a doua jumătate a secolului XIX, când au început să se facă niște săpături mai serioase și au început să iasă la iveală niște dovezi arheologice corelate și cu anumite denumiri diferite din alte izvoare, un alt cercetător ajunge la concluzia că nu doar era un regat destul de puternic comparabil cu cel al lui Iuda, dar îl compară cu cel al Egiptului în perioada divizată. Și atunci, din nou, cât de credibilă este și varianta sau dovada istorică pe care o ai până la un anumit moment dat? Pentru că pot apărea situații care să confirme o anumită realitate sau situații care să infirme o anumită realitate. Bineînțeles că Scriptura nu are nevoie pentru autenticitatea ei de confirmare sau infirmare din istorie, dar așa cum spunea Gabi, în momentul în care vin și aceste confirmări, din start autenticitatea crește, credibilitatea textului este mare și din toate datele arheologice pe care le avem până la ora aceasta, aproape majoritatea imperiilor și regatelor care au avut o influență în Orientul apropiat au fost confirmate și de descoperirile arheologice, cele prezente în Scriptură. Că probabil vor apărea, știu eu, ce izvoare da. Care vor schimba anumite detalii, probabil.
Dar probabil că descoperirile arheologice care vor exista, dacă vor infirma, detalii de nuanță, nu atât de mult de esență. Detalii. Adelin, aș vrea să rămân tot la tine. Aș vrea să ne vorbești, aș vrea să ne spui câte ceva despre sulurile de la Marea Moarte. Este iarăși o dovadă arheologică puternică. De ce este o descoperire arheologică importantă? S-a tot vorbit despre ea. În ce constă importanța acestor suluri? Ce s-a descoperit de fapt acolo?
Importanța este extraordinar de mare, mai ales pentru că cantitatea de lucruri descoperite este mare. Și automat modul de așezare a celor suluri în peșterile respective, în vasele de lut, au crescut probabilitatea ca ele să se păstreze într-o perioadă mai lungă de timp și ele reprezintă o bogăție, un tezaur, nu doar din punct de vedere religios sau al textelor, ci importanța lingvistică, dacă ar fi să o calculăm doar, pentru a descoperi, identifica anumite cuvinte și cum s-au dezvoltat ele de-a lungul transmiterii textului și așa mai departe. Ce sunt aceste descoperiri? Ce conțin manuscrisele? Păi, aproximativ 40%, după unele calcule făcute de cercetători, reprezintă texte ale Scripturii evreilor. Alte 30% sunt scrieri din perioada celui de-al doilea templu, templul construit de Ezra, pe vremea lui Zorobabel, și de aici nu doar textele care erau folosite, ci și anumite cărți pe care le foloseau evreii și le considerau autoritare, cu autoritate, cum ar fi cartea lui Enoch, cartea Jubileelor, cartea lui Tobit, înțelepciunea lui Sirach. Unele apar și în scripturile noastre, dar în secțiunea aceea a cărților apocrife. Și alte 30% sunt suluri de cărți care vorbeau despre anumite comunități particulare și descriu viața, credințele lor, regulile după care se conduceau. Ce mai important pentru textul biblic este faptul că apare un manuscris foarte vechi al lui Isaia, și destul de întreg, în așa fel încât valoarea cărții biblice să fie încă o dată confirmată. Și este în sulurile de acolo s-au descoperit și unul dintre cele mai vechi. Da? Cercetătorii chiar spun că este a doua descoperire de manuscris vechi din toate cele care au fost descoperite. Doar un manuscris descoperit undeva într-o zonă muntoasă, învelit în argint, ar fi mai vechi decât aceste manuscrise de la Marea Moartă. Importanța este clară. Sunt mai multe manuscrise, posibilitatea de a compara
textul biblic și de a vedea dacă în timp s-a pierdut ceva și să observăm în ce măsură au intervenit anumite modificări, dacă au intervenit. Gabi?
Da, deci pe scurt, vorbind de o comunitate religioasă monastică, am putea spune din secolul 1, 2, 2, 1 înainte de Hristos. În anul 68 a dispărut comunitatea eseniană, dar ne-au rămas scrierile lor. Deci, cum bine ai spus, Adelin, când citim scrolul lui Isaia, care era copiat acolo, și îl comparăm cu varianta noastră pe care o avem astăzi în Biblie, vedem că în 2000 de ani nu s-a schimbat nimic. Textul nu a fost alterat. Mai mult decât atâta, acelea sunt copii după alte scrieri. Găsim în sulurile de la Marea Moartă și sulurile ale Septuagintei, adică textul Vechiului Testament tradus în limba greacă, ceea ce ne arată că deja în secolul 1 înainte de Hristos, secolul chiar 2, am putea spune, înainte de Hristos, pentru că acesta Septuaginte a fost în 250 stabilită ca fiind anul de referință în care în jurul căruia s-a tradus, deci vorbim de secolul 3 înainte de Hristos, dar deja această comunitate are copii după Septuaginta, în care Noul Testament apare integral. Adică oamenii știau că aceasta este scrierea inspirată, scrierea sfântă. De ce spunem lucrurile acestea? Sunt texte foarte vechi și când le comparăm cu variantele care au ajuns în mâinile noastre, vedem că nu există modificări esențiale sau importante, ci doar de mici litere aici și acolo, care ar face diferența dintre un limbaj arhaic și unul puțin mai elevat. Atât. Adică nu zicem câine, zicem câine, sau nu zicem pâine, zicem pâine, dar cam acestea ar fi diferențele. Ceea ce ne arată că ceea ce citim noi astăzi este ceea ce a scris Isaia în original. Și acum dăm voie că trebuie să revin la argumentul ăsta. Îmi place extraordinar de mult pentru că este foarte puternic. Noi nu citim numai faptul că Dumnezeu i-a zis lui Isaia despre robul meu, da? Despre Iisus Hristos. Dar haideți să vedem contextul și asta îmi place cel mai mult. Deci, dacă citesc în Biblie că Iisus Hristos în Noul Testament a înviat a treia zi, unii spun, o fi posibil, nu o fi posibil, așa. Dar dacă citesc în Biblie că cu 1000 de ani Dumnezeu spunea, va veni Mesia și va învia, și mai citesc după aceea, după vreo 400 de ani, că vine un alt profet care spune, va veni Mesia și va învia și robul care va fi lovit, nu va avea nimic și așa mai departe. Și mai vine încă un profet și spune treaba asta și Iisus învie și cei din timpul lui spune, așa cum a citit în profeție și acum 1000 de ani și acum 600 de ani și acum 400 de ani, a venit Mesia și a înviat, chiar dacă eu aș încerca să neg învierea, rămân cu niște probleme ale profeților. Mă, ăștia de unde au știut că astea vor fi evenimentele? De ce au spus ei asta? De ce au tot insistat pe tema asta? Și aici mă refer la Isaia 53, nu? Care merge în aceeași linie de interpretare sau de profetizare cu David în psalmii lui când vorbește despre suferințele lui Mesia sau ale unsului Domnului și așa mai departe. Și ajung în timpul Noului Testament în care profeții sau evangheliștii Noului Testament spun că asta a fost profetizat. Acum vreau să pun această întrebare și să subliniez importanța contextului faptelor biblice. Nu apar izolate. Unuia i s-a părut că a înviat cineva după 3 zile, ci apar într-un context care de la A la Z spun același lucru, ne conduc la aceeași idee. Adică faptul că eu citesc un text în Biblie, care am toate motivele arheologice să cred că este autentic, că s-a transmis cu precizie din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre și că textul acela are o semnătură într-un context supranaturală, îmi place să-i spun, pentru că chiar este, nu are cum să nu te pună pe gânduri. Nu are cum să nu te pună pe gânduri. Să spun că cineva ignoră treaba cu minunea, eu nu cred în minuni, dar cum explici faptul că cineva a spus acum 1000 de ani că se va întâmpla, altul spune să știți că se va întâmpla, că a mai zis cel de dinaintea mea, și vine altul după 200 de ani și spune așa cum au spus cei dinaintea mea, așa s-a întâmplat, și vine timpul, locul, momentul și spune Biblia, da, așa cum s-a tot spus, așa s-a întâmplat. Asta cum o explici? Este imposibil de deduc. Repet, prin arheologie, prin martori extern, confirm faptul că ce spun oamenii ăștia este demn de crezare. Dar nu am niciun argument arheologic
că Dumnezeu
a condus lucrurile și că. Dar când le pun în context, care este explicația mai bună? Când le pun în contextul de tot ce am discutat noi, de originea existenței, de originea vieții, de o ființă inteligentă care transmite mesaje inteligente, de când pun totul în context, vin cu întrebarea, care este explicația mai bună? Bun, ok, ignor faptul că Dumnezeu a condus, dar care este explicația că toate astea se potrivesc? Spuneți-mi-o. Și n-am auzit alta mai bună.
Vreți să mai transmit ceva? Deși sulurile de la Marea Moartă sunt o dovadă arheologică puternică, e un autor preferat pe care Gabi l-are, preferat trebuie pus așa între ghilimele. Ori de câte ori Gabi aude despre autorul ăsta, el îmi zice, măi Florine, iarăși cu el? Ei, uite, Gabi, că nici în ocazia de față nu scapi. Dan Brown spune în felul următor, manuscrisele acestea de la Marea Moartă au fost modificate. Mesajul pe care el îl spune în felul următor, Noul Testament a fost schimbat pentru ca Iisus să apară ca Dumnezeu. Ce părere aveți? Cu alte cuvinte, aceeași descoperire arheologică, aceeași descoperire de care noi ne bucurăm astăzi, noi trei și cei care ne urmăresc și cei care își dau seama de valoarea acestui fapt istoric, același eveniment este interpretat într-o lumină negativă. Aceleași informații pe care noi le deținem, aceleași informații sunt răstălmăcite, sunt puse într-o altă lumină și interpretarea sună cu totul altfel de cum sună în dreptul nostru. Cum ar trebui să interpretăm datele acestea? Plus că mai e o problemă legată de sulurile de la Marea Moartă, și anume e o întrebare iscoditoare pe care unii o pun, și anume că, dom'le, noi nu putem ști cu siguranță dacă aceste suluri, ele datează cumva dinainte de Hristos, pentru că există posibilitatea ca ele după Hristos să-și fi făcut apariția. Uite, Gabi răsuflă deja așa. A supărare. Adelin, da. Și după aceea...
Știu, Gabi, îmi dau seama că argumentele
Gabi
acestea...
Gabi e mult mai supărat ca tine, să știi.
Argumentele acestea conspiraționiste au început să fie prezente peste tot și mă șochează la un moment dat creativitatea acestor
situații. Să știi, scuze-mă, n-aș fi pus întrebarea dacă oamenii nu credeau în ele, și Dan Brown totuși este un autor extrem de popularizat, extrem de citit, iar oamenii l-au transformat pe Dan Brown într-o sursă principală de informație. Mulți dintre ei, pe baza unor sondaje, cred mai mult ce spune el decât ceea ce spune Scriptura. Ăsta e contextul în care am pus întrebarea. Te rog.
Da, realitatea este clară și popularitatea lui, omul nu se întreabă, asta e carte științifică, este carte istorică, își propune să demonstreze o realitate istorică sau este beletristică. Foarte simplu ai putea să scapi de lucrul ăsta. Apropo de dată, studiile de la făcute pe manuscrise de la Qumran mi se par cele mai sigure, în sensul că s-au testat cu tot ceea ce se poate testa timpul și prin trei cel puțin de metode de testare a timpului, toate dau în același loc. Unu, prin metoda paleografică, modul în care s-a scris, modul în care cei care copiau foloseau anumite litere și cum le ondulau, s-a stabilit cu aproximație data, secolul acesta 2-3 înainte de Hristos. Apoi testul cu carbon 14 a fost aplicat și din nou a dat același rezultat. Dar ca să fie și mai puternică argumentarea, în unele din aceste peșteri au fost descoperite monede. și pe sunt monede folosite, unele dintre ele, spre exemplu, în vremea lui Ioan Hircanul, în 100 și ceva înainte de Hristos, 135-104 înainte de Hristos. Deci e clar secolul 2. Adică cât de conspiraționist să fii, să inventezi o teorie care să stea și în picioare și să distrugă niște dovezi atât de puternice. Și apropo de Dan Brown, pentru mine lucrul e simplu. Aștept din partea lui Dan Brown și dovezile a ceea ce el susține că s-au fabricat și au fost înlocuite. Vreau să văd, să-mi demonstreze un manuscris care e într-un fel și altul care este invers. Și să facă public lucrul ăsta, să publice într-un jurnal de specialitate un articol de genul ăsta, ca să schimbe opinia publică. Nu să-mi vândă un roman...
Lumea științifică academică exact. Imediat, dar reacționa. Hai, Gabi, zi!
Ce pot să spun? Dan Brown întotdeauna scapă ușor și spune că el scrie cărți de ficțiune. El nu scrie cărți istorice, ci el spune niște povești inventate, pur și simplu. Dar... le spune în așa fel încât să transmită faptul că le știe și știe el secretele. Dar în realitate, ceea ce când este înghesuit cu ușa și răspunde foarte lejer că eu scriu ficțiune, asta e realitatea. Nu, într-adevăr, cei care îl credă mai mult pe el decât Biblia ar trebui să pună aceleași întrebări și lui, întrebărilor pe care le pun critice în sensul Bibliei. Să pună exact care sunt sursele lui, să întrebe cum a ajuns la concluziile acestea, să fie la fel de critici cu el cum sunt cu Biblia. Și nu știu cine iese rău din această... adică nu știu. Știu cine iese rău din aceste întrebări și cât de rău iese. Dar oamenii nu urmăresc neapărat asta. Nu urmăresc să vadă care este adevărul, ci oamenii urmăresc să se simtă bine.
Iar să li se confirme teoriile lor.
Exact. Iar dacă o poveste de genul acesta lui Brown este bine scrisă și are talent omul de scriitor, asta e o realitate, știe să transmită imagini și dacă imaginile acelea se potrivesc cu anumite năzuințe și dorințe ale oamenilor care citesc, care cititorilor, are telespectatorilor pentru că cărțile lui sunt de obicei și puse în film, atunci nici nu se mai pune problema care este adevărul, ci asta îmi place, confirmă, uite a zis-o și Dan Brown care e tare și mare și renumit și nu mai am nevoie de confirmări. Dar dacă pui întrebările către Dan Brown, nu stă pe nimic teoriile lui, nu stau pe nimic teoriile lui. Dacă ar fi stat, Biblia era de mult atacată și desfințată, pentru că sunt mulți care vor să o mitralieze, să spun așa. Dar Florin, până în secolul IV, când creștinismul a devenit religie...
Ai tras aer în piept pentru răspunsul ăsta, e clar.
Deci până în secolul IV, când creștinismul a fost autorizat și a devenit religie recunoscută, a fost persecutat, i s-au distrus scrierile, le-au fost arse manuscrisele care se scriau atât de greu. Și cu toate acestea, este Biblia, mai ales Noul Testament, este cel mai bun document pe care îl avem din Antichitate, cu cele mai multe copii, cu cele mai multe copii în condiții de dușmănie, de adversitate. Și cu toate acestea, să mai vii să spui povești gen ala Dan Brown, să le mai și vii pe bani mulți, dă-mi voie să spun că e talent, talent mare. Dar un talent care arată pe de-o parte înspre Dan Brown... și pe de altă parte spre publicul larg, care preferă o minciună frumos spusă decât o realitate care te duce și la unele concluzii incomode, cum ar fi existența lui Dumnezeu.
Un material grafic, o să ne ajute colegii mei cu el, profesorul Albright, cel mai mare arheolog al Americii, a descris sulurile ca fiind cea mai mare descoperire arheologică a vremurilor noastre. Există un articol în Christianity Today, 5 motive care arată de ce sulurile de la Marea Moartă sunt importante. Dau citire foarte pe scurt, cât pot de repede. Sulurile au fost descoperite și copiate în Palestina. De fapt, ele sunt singurele manuscrise care au supraviețuit din perioada celui de-al doilea templu. E posibil, deși nu neapărat, că Iisus sau unii dintre urmașii lui au folosit unele dintre aceste manuscrise înainte ca ele să fie aduse în Qumran. Sulurile au fost scrise în cele 3 limbi ale Scripturii. Dintre cele 240 de suluri biblice de la Qumran, 235 sunt scrise în ebraică, 5 în greacă, iar dintre cele 701 41 suluri sunt nebiblice, 548 sunt suluri scrise în ebraică, 137 în aramaică și 5 în greacă. Asta înseamnă că cel puțin unii dintre iudei vorbeau greaca în finalul perioadei celui de-al doilea templu din Palestina și întărește concepția că Iisus și urmașii lui știau greaca. Sulurile biblice confirmă și întăresc faptul că Biblia ebraică era folosită de cărturari. Înainte de această descoperire, cea mai veche Biblie completă în ebraică era Leningrad Codex, pe care se bazează majoritatea versiunilor savante. Chiar și vechile manuscrise medievale, cum sunt Aleppo Codex, din care lipsește o parte, și unele fragmente din Cairo Genizeh, prin contrast, cel mai vechi sul al Bibliei, descoperit în Qumran, e datat din 250 înainte de Hristos și cele noi în anul 68 după Hristos.
Florin, te întrerup aici și lasă puțin cartonul acesta. Observați, e foarte frumos. Noi, ceea ce aveam noi în Vechiul Testament și îl citeam până la descoperirea de la Qumran, adică până în anii 1900, să o spunem 50, chiar 70, putem să spunem 1970, pentru că a fost nevoie de o perioadă de la descoperire până la traducere, prelucrare și așa mai departe, noi ne bazam pe un text din 1008. Asta era realitatea. Noi aveam cea mai veche copie, era din 1008. Și noi aveam traducerea Vechiului Testament pe baza acelui text, sau hai să nu spun pe baza acelui text, era forma completă, dar asta era vechimea. Când s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă, datate cu 1000 de ani mai devreme decât cel mai vechi text, mulți așteptau cu satisfacție că vom vedea atâtea schimbări ca telefonul fără fir, știi? Adică ce-o fi spus Moise, dar ce a ajuns...
Acum se distruge credibilitatea Bibliei pentru că nu va mai exista concordanță între...
De la 2000 de ani, hai să vedem câte au apărut. Și aici vine surpriza, că din secolul I, după secolul I al erei creștine sau chiar mai devreme, la Qumran, textul este aproape identic cu cele după 1000 de ani. Și ne arată faptul că Biblia s-a transmis într-o mie de ani pe surse diferite, absolut independente și izolate una de alta, s-a transmis foarte fidel. Și aici orice poveste cu modificări, cu telefonul fără fir, cu Dan Brown, cu sunt în aer, pur și simplu sunt în aer.
Continui, te rog.
Cineva a făcut un studiu asupra acestor mici divergențe care apar. Și din 3000 și ceva din câte a găsit, 20% dintre ele modificau sensul unui cuvânt. Adică acuratețea care este dată textului biblic este de 98%. Ce text se mai poate transmite atât
de bine?
Ce
text antic
s-a transmis?
Mai găsim. Continui, două dintre cele mai proeminente și cele mai bine păstrate suluri ale Bibliei sunt Marele Sul al lui Isaia, în jurul anului 125 înainte de Hristos, și Marele Sul al Psalmilor, 30-50 după Hristos. Cel puțin 100 de astfel de exemple au adus traducătorii Bibliei moderne mai aproape de textul original. Majoritatea sulurilor nebiblice pun în lumină iudaismul din perioada târzie al celui de-al doilea templu. De exemplu, anumite suluri ne luminează înțelegerea sectelor evreiești, în special a fariseilor și saducheilor, dar și esenienilor. Documente sectare, cum ar fi legea comunității și documentul Damascului, ne descoperă doctrinele și învățăturile esenienilor. De exemplu, faptul că ei așteptau doi mesia diferiți, a lui Aron și a lui David, și stilul lor de viață ascet. Unul dintre cele mai fascinante texte, unul dintre lucrările legii, e un manifest care detaliază modul în care esenienii interpretau unele dintre cele 25 de legi ale Pentateuhului, diferite de cele ale fariseilor. Și ultimul material, unele suluri ne clarifică înțelegerea cu privire la Iisus și primii creștini. Niciunul dintre sulurile de la Qumran n-a fost scris pentru sau de către creștini, dar câteva sunt relevante pentru înțelegerea contextului istoric al originilor creștine. Cele trei cărți descoperite cele mai frecvent la Qumran sunt Psalmii, 36 de suluri, Deuteronom, 30 de suluri, Isaia, 21. Nu e o simplă coincidență, dar arată că către așteptările mesianice și temele legământului din rândul cumraniților și primilor creștini. Mai avem un minut, timp ce aparține concluziilor. Gabi?
Atunci când ne uităm la textul biblic, cu siguranță citim ceea ce au transmis prorocii inițial. Avem toată încrederea aceasta, ei vorbesc cu aceeași naturalețe atunci când vorbesc de lucruri de zi cu zi, ca și cele istorice sau fapte istorice, dar care intră în domeniul minunilor. Dar pentru ei sunt relatări pur și simplu la fel de obișnuite pentru că au fost martori la ele. Asta pe mine, ca cititor al secolului 21, mă face să-mi întind antenele, să văd ce alte informații pot aduce în sprijinul Bibliei și să-mi întăresc concluzia pe care o am, dar doar o întăresc acum, că ceea ce citesc eu în Geneza este ceea ce a vrut Dumnezeu să-mi transmită prin Moise și ceea ce citesc în Apocalipsa este și tot ceea ce este între ele, da? Este exact ceea ce Dumnezeu a transmis prin oamenii lui de-a lungul timpului.
Adeline?
Toate aceste mărturii arată faptul că textul biblic are o autenticitate și o credibilitate dincolo de orice îndoială rezonabilă și pe lucrul acesta nu doar că pot să mă bazez, ci sunt dispus să risc și destinul, atât cel de aici, cât și cel veșnic, ca să mă încred în aceste suluri sfinte.
Gabi, Adelin, mă bucur că am fost împreună în această ocazie. Sper să ne revedem cu bine și într-o ediție viitoare.
Așa să fie.
Doamnelor și domnilor, suntem la final de emisiune. Vă doresc o zi plăcută în continuare, să ne revedem cu bine și în ocazia viitoare să discutăm despre dovezile sau indiciile, confirmările istorice pentru Noul Testament în clipa în care vorbim de textul biblic. Toate cele bune!